นะคำสอนในทางพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความทุกข์พิจารณาให้เห็นความทุกข์สาเหตุของทุกข์วิธีการที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์แต่เวลาลงมือปฏิบัติเราปฏิบัติตรงกันข้ามนะก็คือนะปฏิบัติให้เกิดความสุขนะการภาวนานะเพื่อที่จะละนิวรณ์นะให้จิตของเรานะว่างจากนิวรณ์นะก็เป็นการสร้างความสุขนะให้เกิดขึ้นกับจิตใจนะเพราะใจที่ปราศจากนิวรณ์ก็เป็นจิตใจที่มีความสงบมีความสุขแต่ใจที่มีความสุขก็นะยังไม่ใช่เป้าหมายเป็นการเตรียมเป็นการสร้างฐานของจิตใจเพื่อจะทำงานต่อนั่นคือการพิจารณาในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นใจที่มีความสุขเป็นพื้นฐานนะก็จะเป็นใจที่สามารถที่จะมองเห็นอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบกับจิตใจนะโดยที่ไม่เข้าไปยึดเหนี่ยวนะเข้าไปยึดถือนะไม่เข้าไปทึกทักเอาว่าเป็นเราเป็นของเราแต่สามารถที่จะมองเห็นอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาและปล่อยผ่านไปได้อันนี้เป็นคุณลักษณะของจิตใจที่ปราศจากนิวรณ์อีกอันหนึ่งคือใจที่มีความสุขปราศจากนิวรณ์ก็เป็นใจที่สามารถที่จะพิจารณาความทุกข์โดยที่ไม่กระโจนเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความทุกข์ก็ทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นความทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะเข้าใจชัดขึ้นเพราะปกติเรามักจะแยกไม่ออกระหว่างตัวเรากับทุกข์นะเพราะรู้สึกมันเป็นอันเดียวกันนะรู้สึกว่าเราทุกข์นะไม่ได้รู้สึกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเรานะก็มุ่งเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขนะสร้างสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจไม่ว่าจะด้วยการนะละนิวรณ์ด้วยวิธีการภาวนาปกติหรือจะใช้วิธีในการที่จะสร้างอารมณ์หรือนึกคิดในสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นเพื่อทำให้เกิดสุขขึ้นในใจแต่ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะใช้งานในการพิจารณาทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะที่จริงทุกข์ในที่นี้ก็แทนคำว่าปัญหาก็ได้นะเอาไปพิจารณาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่ว่าเรามีปัญหามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราต้นเหตุของมันมาจากตรงไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเรามันมีส่วนของเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นยังไงถ้าเราพิจารณาเห็นชัดอันนี้แล้วเนี่ยความทุกข์ก็ดับไปดับไปด้วยความเข้าใจเพราะความเข้าใจกระบวนการเกิดของทุกข์เข้าใจที่มาของทุกข์ทำให้เราสามารถที่จะปล่อยวางสาเหตุของทุกข์ได้โดยธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะปล่อยวางอะไรได้ก็ตอบได้อย่างหนึ่งว่าเรายังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้มันอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเข้าใจมันอย่างเต็มที่จิตก็จะวางไปเองเหมือนเราเข้าใจว่าไฟมันร้อนความเข้าใจระดับความคิดก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นความเข้าใจในระดับที่มีประสบการ ข้าใจจริงๆเราก็ยินดีที่จะปล่อยที่จะวางไม่อยากเข้าไปจับเอาความร้อนอีกต่อไปในวันนี้อยากจะขอลองให้เราเอาการปฏิบัติที่เราได้ทำมาในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาในการที่จะเอามาลองทำงานดูหัวข้อในวันนี้ที่อยากจะลองเราลองพิจารณาก็คือการพิจารณาความตายหลายคนก็คงเคยพิจารณาแล้วเราคงจะพอเห็นประโยชน์ของการพิจารณาความตายอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำก็คือเพื่อการพิจารณาความตายจะต้องไม่ใช่การภาวนาที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองหรือเกิดความไม่สบายใจเพราะถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นเกิดอารมณ์ในทางเศร้าหมองแสดงว่ามันจะต้องมีที่ตรงไหนผิดสักที่หนึ่งในการพิจารณาของเราเราอาจจะไปเกาะไปเกี่ยวในบางแง่บางมุมของความตายมากเกินไปถ้าพิจารณาให้ถูกต้องจะต้องเป็นเกิดกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเกิดในความเห็นว่าชีวิตเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเป็นการกระตุ้นทำให้เราขวนขวายในการทำสิ่งที่ดีงามให้มากขึ้นไม่ปล่อยปละละเลยในเรื่องบางเรื่องที่เราเคยผัดผ่อนส่วนใหญ่เวลาเราผัดผ่อนเรื่องต่างๆเป็นเพราะเราคิดว่าเรามีเวลาอีกมากเลยยังไม่ต้องทำแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเรามีเวลาอีกไม่กี่วันเราคงไม่คิดจะผัดผ่อนในสิ่งที่เราอยากจะทำอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นการพิจารณาความตายคือการซ้อมซ้อมให้จิตของเราได้ยอมรับความจริงอันนี้เพื่อจะให้ไม่เกิดความประมาททำให้เกิดความยินดีในการปฏิบัติมากขึ้นนี่เองเป็นเหตุที่ทำให้การพิจารณาความตายก็เป็นหนึ่งในอารักขกรรมฐานหรือกรรมฐานที่ทำให้การปฏิบัติของเรายั่งยืนพอยิ่งพิจารณาความตายในทางที่ถูกต้องบ่อยครั้งมากเท่าไหร่เราก็จะเกิดความยินดีในการปฏิบัติยินดีในการขวนขวายในการทำสิ่งที่ดีงามมากยิ่งขึ้นอย่างเราปรารภเหตุการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ควรจะเป็นบทเรียนให้กับเราอย่างยิ่งว่าต่อให้เป็นคนที่ดีแค่ไหนยังต่อให้เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงทั้งพระบารมีทรงพระราชอำนาจในหลายๆแง่มุมเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะเทียบได้แต่เมื่อเวลามาถึงพระองค์ท่านก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกับสัจธรรมของชีวิตได้นี่ก็เป็นการย้ำให้เรายอมรับความจริงที่จิตใจของเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องของเราทุกคนเราทุกคนในที่นั่งอยู่ที่นี้สักวันหนึ่งก็จะต้องตายไม่มีใครสามารถจะเลี่ยงอันนี้ไปได้พ้นแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ตายโดยการที่ไม่เตรียมตัวเหมือนกับรอว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเราก็แก้ไขกันไปเฉพาะหน้าไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายอย่างไม่เตรียมตัวมันก็เป็นเรื่องที่ฉุกละหุก นะไม่สามารถที่จะจัดการนะหรือให้มันเป็นไปอย่างที่เราอยากจะให้เป็นได้ที่จริงถ้าเราอยากจะให้เราตายอย่างสงบมันก็จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมนะเพื่อมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะเราจะทำได้ดีนะกว่าการที่ไม่เตรียมตัวอาตมาเคยนำเรื่องการพิจารณาความตายนะที่เป็นการพิจารณาความตายของตัวเราเองไปแล้วนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญการพิจารณาความตายจะต้องน้อมเข้ามาหาตัวเรานะเพราะว่าถ้าเรามองเห็นความตายเป็นเรื่องของคนอื่นที่อยู่ภายนอกนะความสั่นสะเทือนในใจก็มีไม่มากแต่เมื่อไหร่ความตายเข้ามาใกล้ตัวเชื่อมโยงมาใกล้ตัวความสั่นสะเทือนก็มีมากเราจะต้องมีความกล้าในฐานะนักภาวนานะที่จะมองความจริงของชีวิตเพราะในเมื่อไหนๆเราก็จะต้องเผชิญกับมันแล้วนะเรามองมันตั้งแต่ตอนนี้นะตอนที่เรายังมีสุขภาพมีความพร้อมอยู่มันก็ยังดีกว่าในการที่จะไปมองตอนที่นะตัวเราไม่พร้อมนะทีนี้ในวันนี้อยากจะให้เราลองนะลองพิจารณาความตายของคนที่เรารักนะซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของเราทุกอันใหญ่หลวงนะของคนเรานะมันก็คงจะหนีไม่พ้นนะไปจากการพัดพรากนะสูญเสียนะจากคนที่รักจากสิ่งที่รักเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่นะไม่มีใครที่นะประสบกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะจะหักห้ามจิตใจตัวเองนะไม่ให้โศกเศร้าได้มันเป็นเรื่องยากยิ่งรักยิ่งผูกพันมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งโศกเศร้าเสียใจมากเท่านั้นในการพิจารณาความตายนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราไม่โศกเศร้าเลยนะแต่หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราตั้งสติได้ในเมื่อเวลาที่เหตุการณ์นั้นเข้ามาถึงจริงๆนะเราจะได้รับมือนะกับมันได้นะอย่างดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำในการนะมาภาวนานี้นะก็เหมือนกับทุกครั้งที่ตมานะก็จะแนะนำก็คือว่าก็แล้วแต่ว่าเป็นทางเลือกของเรานะถ้าเราอยากจะลองทำนะก็พิจารณาตามไปนะที่แนะนำหรือถ้าเราไม่อยากจะทำนะก็แค่นะกลับมาอยู่กับลมหายใจนะไม่ต้องกำหนดนะที่จะฟังความหมายก็ได้นะให้ภาวนาในแบบที่เราถนัดไปก็ได้ตอนนี้จะมาปรบเหตุการสวรรคตนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะซึ่งทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันไม่น้อยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยะแรกนะที่เราได้ทราบข่าวอันนี้ก็เลยเป็นทักษะสำคัญนะที่อยากจะให้เราลองได้ฝึกฝนดูในเบื้องต้นอยากให้ใช้เวลาช่วงนี้ในการนึกถึงนะลองสมมุติว่าเราจะเตรียมตัวที่จะเผชิญกับความตายนะของคนที่เรารักนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลือกนะคนที่เรารักมากที่สุดนะหรือคนที่เรารักผูกพันนะเพียงคนเดียวนะที่เราจะลองซ้อมดูนะจะเป็นใครก็ได้นะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราถ้าเราอยากจะลองนะกับคนที่รักมากที่สุดนะซึ่งจะหนักหน่วงมากที่สุดนะก็ได้แต่ถ้าคิดว่าเรายังไม่กล้าที่จะลองกับคนที่รักมากที่สุดก็ขอคนที่ใกล้ชิด คนใดคนหนึ่งนะสิ่งที่เราจะซ้อมในวันนี้ก็คือนะเป็นการสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราจะต้องไปอยู่นะตรงนะข้างเตียงนะเราทำหน้าที่ที่จะต้องส่งนะคนที่เรารักให้จากไปอย่างสงบเราจะทำอะไรได้บ้างนะเมื่อเราพร้อมแล้วในจินตนาการของเราให้เรานึกถึงบุคคลที่เรารักคนนั้นนะสมมุติขึ้นมาในใจว่าวันนี้นี่เป็นวันสุดท้ายของเขาและเราอยู่กับเขานะตรงข้างเตียงที่เขานอนอยู่นะเวลาที่ความตายนะเข้ามาถึงมันก็หมายถึงความพัดพรากสูญเสียหมายถึงคนที่เรารักนะที่กำลังนอนอยู่ตรงหน้าของเรานะจะต้องจากเราไปนะอย่างไม่มีทางที่จะได้กลับมาพบกันอีกสิ่งที่เคยทำทั้งหลายก็จะกลายเป็นแค่ความทรงจำนะไม่อาจหวนคืนกลับมาอีกหน้าที่ของเรานะคือการหักห้ามนะความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้จิตใจของเราจมอยู่ในความโศกเศร้าเราจะไม่สามารถทำหน้าที่ในการที่จะส่งเข้าไปนะให้ดีที่สุดได้มันให้สังเกตดูจิตใจของเราเวลาที่เรานึกคิดเรื่องนี้เรานึกถึงความตายของคนที่เรารักในการสมมุติว่าเป็นวันสุดท้ายจริงๆนะความรู้สึกยังไงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะส่งเข้าไปแต่ทีนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมแค่ไหนเมื่อถึงเวลาเราก็จะต้องส่งเข้าไปให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะสมมติว่าเขายังคงมีสติอยู่แต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้แล้วนะให้เราในจินตนาการนะให้เราเข้าไปนะใกล้ๆตัวเขานะลองมองนะหน้าเขานะคราวนี้จะถึงเวลาที่เราจะต้องส่งเข้าไปในช่วงวินาทีสุดท้ายนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันมีอะไรนะที่เราอยากจะทำให้เขาได้ในช่วงสุดท้ายนะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้นะลองนึกดูว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราสามารถที่จะพูดให้เขามีความสุขมีเรื่องอะไรนะที่เราสามารถที่จะพูดนำให้เขานึกคิดและทำให้จิตใจเขาเป็นกุศลขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรมลองชวนนะเขาให้นึกถึงนะครูบาอาจารย์นะที่เขาเคารพนะชวนเขานึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เขาเคยได้ทำสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจแล้วลองเอ่ยปากขอบคุณนะขอบคุณในสิ่งที่เขาได้ทำนะให้กับเราได้ทำให้กับคนอื่นบอกให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีความหมายมีคุณค่าอันหนึ่งที่นะจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคือการบอกให้เขารู้ตัวเพื่อไม่ให้เขาเกิดความวิตกกังวล นะว่าเขาจะต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยวนะแต่มีเรานะที่คอยส่งอยู่ข้างๆนะทำหน้าที่ของเราในการที่จะนำทางนะให้เขานึกถึงในสิ่งที่ดีงามแล้วในจินตนาการของเราลองนึกถึงนะว่าเราจะบอกลาเขายังไงนะเพื่อที่จะให้เขาจากโลกนี้ไปนะโดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลนะไม่ต้องห่วงพะวงถึงในสิ่งที่อยู่ข้างหลังถ้าเรารู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะที่เขาอาจจะห่วงหรือกังวลนะเราก็ต้องบอกให้เขาคลายกังวลไม่ว่าจะเป็นการรับภาระที่จะดูแลต่อไปหรือบอกให้เขาเชื่อมั่นในบุญกุศลที่เขาได้ทำนะว่าจะคุ้มครองตัวเขาคุ้มครองคนที่เขารักนะเพื่อให้เขาคลายนะความวิตกกังวลนะเราจะมือพร้อมเมื่อไหร่นะเมื่อถึงเวลาก็ให้เราส่งเขาไปให้เขาสามารถจากโลกนี้ไปได้อย่างสงบจากไปอย่างมีความสุขจากไปด้วยจิตใจที่นึกคิดนะถึงเรื่องที่เป็นกุศลจากนั้นก็ค่อยให้เราค่อยๆดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะวางนะสิ่งที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในการภาวนาเมื่อกี้นี้ลงชั่วคราวนะกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราในการรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับลมหายใจเข้าออกอย่างเต็มที่นะเป็นการดึงสติของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนะให้รู้ตัวนะว่าสิ่งที่นึกคิดเมื่อกี้ก็เป็นเพียงความคิดเป็นเพียงการซ้อมยังไม่ใช่ความจริงนะคราวนี้ลองใช้เวลาในการภาวนาต่อไปในการพิจารณาทบทวนถึงข้อคิดนะที่เราได้เรียนรู้นะจากการภาวนาหรือเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างสงบนะต่อไปก็ได้ นะก่อนที่เราจะออกไปเดินจงกรมนะพอดีตมามีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะที่จริงท่านอาจารย์เปิดกว้างว่าช่วงบ่ายก็เป็นช่วงที่ก็ไม่ถึงกับนำภาวนาอย่างเดียวนะท่านก็บอกว่าสอนอะไรก็ได้ที่ตมาอยากพูดนี่ญาติโยมก็คงจะสังเกตว่าเวลาที่ตมาสอนเรื่องพิจารณาความตายก็จะพยายามเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะเกรงใจคนที่มาว่าเคยทำเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าจันจิ๋วซ้ำอีกแล้วแต่คิดว่ามันเป็นหัวข้อที่สำคัญแล้วก็จะเห็นว่าตมาพยายามจะชี้เห็นในแง่มุมที่หลากหลายนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเผชิญของตัวเราเองแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการเผชิญกับคนที่เรารักเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะอาตมาก็มีเพื่อนคนหนึ่งสมัยเรียนหนังสืออยู่ก็มีเพื่อนนะเพื่อนก็ติดต่อมาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นอาตมาอยู่เชียงรายนะเพื่อนคนนี้บินมาจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่นะเพื่อนเขาอยู่ในห้อง ICU นะเราก็น่าจะเป็นวาระสุดท้ายนะก็เลยปรึกษานะสมัยใหม่นี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีเครื่องมือนะเทคโนโลยีในการสื่อสารมันเป็นวันนั้นเป็นวันที่เพื่อนเขาเนี่ยจะต้องจะเสียชีวิตเราก็นะเขาก็อยู่ด้วยจนกระทั่งเพื่อนเสียชีวิตนะแล้วระหว่างนั้นเขาก็ติดต่ออาตมาอยู่ตลอดเวลานะก็เป็นระยะก็ใช้เวลาเกือบครึ่งวันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกระบวนการเหมือนกันคือกรณีนี้เขายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการที่จะดูแลนะผู้ป่วยที่สุดท้ายเท่าไหร่ก็ถือเป็นการให้คำแนะนำนะเป็นระยะไปเลยนะซึ่งข้อดีก็คือว่าก็มีโอกาสได้ทำขณะช่วงที่เกิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยคือสติหลายคนจะคิดว่าเคยคุยกับตมาว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่านะเพราะแค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วนะถ้าคนที่เรารักตายจริงๆเนี่ยจะทำใจได้เหรอนะตมาเชื่อมั่นว่าจริงๆเราทำได้นะถึงแม้ตอนคิดตอนนี้เราอาจจะเสียใจโดยเฉพาะอย่างเช่นพ่อแม่ทั้งหลายนะถ้าคิดถึงเรื่องลูกเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่เมื่อถึงวินาทีนั้นตมาเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้นะเพราะด้วยความรักที่เรามีต่อคนที่เรารักเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาในตอนนั้นคืออะไรเราจะทำได้แต่หลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียใจทุกข์ใจอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ขณะนั้นเนี่ยตมาเชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ขอเพียงแต่มีสติเท่านั้นเองเมื่อหลักการก็กว้างๆก็อย่างที่บอกว่าก็ให้ชวนให้เขานึกถึงในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะทำให้เขามีความสุขที่สุดอันหนึ่งที่นะน่าจะทำก็คือการขอบคุณนะหรือการขอโทษขอขมานะเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของเราเนี่ยมักจะมีเรื่องที่มันกระทบกระทั่งกันนะหรืออย่างวันก่อนที่มีคำถามเรื่องว่าการดูแลพ่อแม่ที่อายุมากแล้วบางทีก็มีเรื่องที่เรารู้สึกเสียใจนะเราอาจจะพูดบางอย่างทำให้ท่านไม่สบายใจแล้วในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็เป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เราทำได้คือการขอขมานะขอโทษนะที่จริงกระบวนการนี้มีความสำคัญเพราะว่านะในการที่เราเห็นคนที่เรารักจากไปอย่างสงบเนี่ยมันช่วยได้มากนะเพราะว่าลำพังการที่คนรักจากไปนั้นก็ทุกข์ใจมากแล้วนะแต่ถ้าเราได้เห็นว่าเขาจากไปอย่างสงบแล้วทำหน้าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดความทุกข์ของเราจะเบาลงก็เป็นหน้าที่ทั้งสองฝ่ายนะหน้าที่ของคนส่งคุณดูแลก็ทำให้ดีที่สุดตัวเราก็จะทุกข์น้อยลงด้วยนะเราจะทุกข์มากถ้าสมมติว่ามันมีอะไรค้างคาเราน่าจะทำนั้นกับเขาเราน่าจะพูดนั้นกับเขาแล้วเราไม่ได้พูดความทุกข์ของเราจะค้างอีกยาวแต่ถ้าเราได้ทำดีที่สุดแล้วเนี่ยความทุกข์ตรงนี้มันจะเบาลงไปนะมันก็จะลดนะความทุกข์ลงไปได้มากนี่อีกฝ่ายหนึ่งคือคนที่จะเสียชีวิตสมมุติเราเป็นฝ่ายที่จะต้องเสียชีวิตไปเองการที่เราเตรียมตัวของเราแล้วทำให้เราจากไปอย่างสงบเนี่ยจริงๆเป็นการให้กับคนที่เรารักด้วยนะเพราะว่าถ้าเราจากไปอย่างสงบเนี่ยคนที่เรารักที่เขาเห็นเราตอนจากไปเนี่ยอย่างน้อยเขาจะสบายใจ นะเขาจะทุกข์ใจน้อยลงเพราะเขารู้ว่าโอ้เราคงไปดีแล้วเราไปอย่างดีที่สุดแล้วนะความทุกข์ก็จะเบาลงทั้งสองฝ่ายอีกอันนึงที่เป็นความรู้ใหม่สำหรับอาตมาแล้วได้ลองใช้กับเพื่อนเที่ยวนี้ที่บอกว่าอยากเล่าให้ฟังก็เพราะอย่างนี้เมื่อตอนช่วงปีใหม่อาตมาก็มีรีทรีตเรื่องของนะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแล้วกลุ่มคนที่เข้ามารีทรีตกับอาตมาก็เป็นกลุ่มพยาบาลกลุ่มแพทย์ที่โรงพยาบาลนะก็อาตมาก็มีโอกาสได้คุยกับเขาเรื่องความตายอันนี้นะก็มีพยาบาลคนหนึ่งที่ทำด้านนี้โดยตรงนะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะก็คุยกับอาตมาว่ามีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากที่เขาทำแล้วก็เขาต้องเตือนน้องๆพยาบาลให้ทำด้วยก็คือว่าเวลาที่เราจะพาผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกรณีที่เขายังไม่เสียชีวิตนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สื่อสารแล้วก็ตามเนี่ยระหว่างอยู่ในรถพยาบาลเนี่ยควรจะมีใครอยู่กับเขาตลอดแล้วคอยบอกเขาไปตลอดเวลาว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วอย่างเช่นออกจากโรงพยาบาลแล้วนะตอนนี้ถึงไหนแล้วแล้วก่อนจะถึงบ้านก็บอกว่ากำลังจะเข้าบ้านแล้วพอถึงบ้านแล้วก็บอกว่าให้บอกเขาด้วยนะว่าถึงบ้านแล้วนะแต่มาก็จำได้นะเพราะว่ามันเพิ่งตอนปีใหม่นี้เองแล้วนี่หลังจากนั้นก็มาเจอเรื่องเพื่อนคนเนี้ยนะที่บอกให้ฟังว่าเขากำลังดูแลนะเพื่อนของเขาที่กำลังอยู่ระยะสุดท้ายนะที่โรงพยาบาลแมคคอมิกที่เชียงใหม่นี่เองแล้วถึงจุดหนึ่งก็ที่บ้านก็ตัดสินใจวันนั้นเลยว่าคงเอากลับบ้านนะเพราะฉะนั้นมันก็มีเวลานะต่อมาก็เตือนเขาเลยว่าระหว่างออกจากบ้านออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านนะให้บอกเขาด้วยนะซึ่งจริงเรื่องการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายหรือการส่งสุดท้ายนี่มันมีเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างมากเลยนะเพราะว่ากรณีนี้มันก็ยากอันหนึ่งว่าเขาเป็นเพื่อนนะแต่คนตัดสินใจใหญ่เนี่ยก็คือครอบครัวนะอันนี้โชคดีหน่อยว่าครอบครัวเนี่ยเห็นประโยชน์นะก็เลยปล่อยให้เขาทำนะเขาก็ทำในสิ่งที่ตมาเตือนเขาว่าให้บอกคนไข้ด้วยนะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเราไปถึงบ้านแล้วแล้วเขามาคือหลังจากเหตุการณ์เสร็จเนี่ยตมาก็บอกเขาว่าถ้าทำใจได้นะจิตใจสงบเมื่อไหร่นี่ให้เขียนให้เล่าให้ฟังด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากนะเขาก็เล่าให้ตัวมาฟังทีหลังนะว่าพอเขาทำตามที่บอกเนี่ยปรากฏว่าคนไข้นะซึ่งไม่ตอบสนองแล้วไม่พูดอะไรแล้วนะพอตอนกลับไปถึงที่บ้านนะที่ยกลงมาถึงที่บ้านแล้วบอกเขาว่าถึงบ้านแล้วนะน้ำตาเขาก็ไหลออกมาแล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็เสียชีวิตไปนะอันนี้ก็เป็นอันใหม่ที่ตมาก็เลยอยากจะได้ก็เลยให้เราออกจากสมาธิไวหน่อยก็บอกให้ฟังว่ามันก็เป็นความรู้ที่สำคัญนะถ้าเกิดจะมีโอกาสที่เราจะต้องทำอย่างนี้นะการที่จะบอกนะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยนะบอกว่าให้เขารู้ตัวคือให้พูดคือหลักการที่ตมาก็เคยย้ำอยู่แล้วว่าให้พูดกับเขาเสมือนกับว่าเขารับรู้ทุกอย่างหมายถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตอบสนองกับเราก็ตามอย่างกรณีนี้ก็นอนนิ่งไม่ตอบสนองมาตั้งเป็นหลายวันแล้วในวันสุดท้ายที่ญาติตัดสินใจจะพากลับบ้านก็เผอิญเป็นจังหวะที่เพื่อนตมาอยู่แล้วก็สื่อสารกันพอดีนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ให้พูดคุยนะแล้วก็มาแนะนำอย่างที่บอกว่าแล้วปรากฏมันคือเราก็ตอบไม่ได้นะจริงๆแล้วในทางการแพทย์เราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าการที่เขาน้ำตาไหลเนี่ยเป็นเพราะว่าเขารู้จริงหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้มันก็ไม่สำคัญแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็ทำเต็มที่แล้วถ้าเขารู้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขาแต่ว่าถ้าคนที่ทำงานด้านนี้หรือว่าเคยมีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยจะมีหลายอย่างมากที่บอกให้เรารู้ได้ว่าเขารู้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่สื่อสารได้ก็ตามอย่างนะวันก่อนโยมเล่าให้ฟังถึงโยมเพลินว่าโยมเพลินก็เป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่เนื่องจากเป็นลูกศิษย์ที่มีครูบาอาจารย์ที่เคารพมากนะตอนที่ท่านอาจารย์ประสันโนโทรศัพท์มาจากอเมริกานะโทรมาเยี่ยมเนี่ยโยมเพลินแสดงอาการรับรู้นะ นะซึ่งปกติก็อาจจะไม่ได้แสดงการรับรู้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่มาว่าให้ทำเสมือนกับว่านะเขารับรู้ได้ทุกประการนะก็มีเก็บก็เพราะฉะนั้นจะว่าซ้ำเดิมก็ไม่ซ้ำเนาะมีความข้อมูลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวก็เราไปเดินจงกรมการเดินจงกรมเพื่อจะให้ต่อเนื่องจากอันนี้ก็ได้นะว่าเราจะเป็นการพิจารณาก็ได้นะเมื่อกี้แต่มาลืมพูดนิดนึงว่าการภาวนานี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำได้ดีแล้วถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จไม่ใช่นะแต่ว่ามันกระตุ้นให้เราคิดอะไรนะหรือว่ามันเป็นข้อมูลบางอย่างนะที่เกิดอยู่กับจิตใจของเราอย่างที่จะมาพูดอันนี้ให้ฟังอย่างเงี้ยนะหวังว่ามันคงจะไม่เกิดกับเราในเร็วๆแน่นอนนะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมันเกิดนึกขึ้นมาได้จำขึ้นมาได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์มากนะอันนี้ก็เป็นกับอีกอันนึงที่เวลาเรานำภาวนาเรื่องว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ที่คนที่เรารักจากไปยังไงนะอย่างตอนนี้บางทีเราอาจจะนึกไม่ออกนะว่าเราจะพูดอะไรกับเขาดีนะแต่การภาวนาต่อไปเดินจงกรมอาจจะทำให้เรานึกออกก็ได้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องนี้นี่เราน่าจะพูดกับเขาเมื่อกี้ที่เราลืมไปนะเพราะชีวิตจริงมันไม่มีโอกาสให้เราลืมนะใช่ไหมนะแต่ตอนนี้ซ้อมนี่มีโอกาสเราพลาดได้แต่ว่าย้อนกลับมาใหม่ได้นะหรือมีเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นว่าบางทีเรามีเรื่องที่ถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้เขาทำมีความสุขได้มันก็เป็นข้อคิดว่ามันก็น่าจะทำนะใช่ไหมนะน่าจะทำหรือว่าจะหาเหตุให้ทำนะว่าจะชวนเขาพูดเรื่องอะไรดีที่ทำให้เขามีความสุขได้นะอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่อยากไล่ฟังสุดท้ายนี่ก็คือว่าที่จะบอกว่าคนเราถึงเวลาเราจะทำได้นะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนฟูมฟายเราเป็นคนไม่น่าจะรับอย่างนี้ได้แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วทำได้นะไม่จำเป็นต้องบางทีไม่อาจจะไม่ต้องฝึกฝนก็ได้นะแต่ถ้ายิ่งฝึกฝนก็น่าจะยิ่งมีทักษะมากขึ้นนะจะมามีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่านะตอนที่นะแม่ของเขาเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นพ่ออยู่กันสองคนนะคือตอนแรกอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เช้าช่วงเช้าเนี่ยลูกก็จะดูแลนะแต่ว่าถึงเวลาก็ไปทำงานนะช่วงกลางวันก็อยู่กันแค่สองคนตายายนะก็ลูกกับมาทีตอนเย็นนะปรากฏว่าช่วงวันที่แม่จากไปเนี่ยเป็นช่วงประมาณสิบโมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่อยู่กันแค่สองคนนะคนสามีนะภรรยาอยู่ด้วยกันนะก็สิ่งที่สามีทำตอนนั้นก็คือว่าไม่รู้จะทำยังไงนะด้วยสัญชาตญาณบางอย่างเขารู้แล้วล่ะว่าน่าจะสุดท้ายแล้วนะเขาก็บอกภรรยาทันทีเลยนะบอกว่าให้นึกถึงตอนลูกชายบวชนะแล้วก็พูดถึงชื่อลูกชายแล้วก็พูดกับภรรยาเลยนะกรณีนี้ตอบสนองได้บอกว่าจำได้ไหมนึกภาพตอนที่วันนั้นนะที่อาชิวลูกชายบวชอย่างเงี้ยนะภรรยาก็พยักหน้านะแล้วก็ยิ้มแล้วก็สิ้นลมไปขนาดนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอะไรที่ทำให้เขาเกิดความสุขนะคือต่อมามีโยมอยู่คนหนึ่งที่นะเขาบอกว่าก็ไม่เข้าใจหรอกเวลาที่นะพระพูดหรือว่าคนก็เชื่อกันบอกว่าลูกชายบวชเนี่ยเหมือนจูงแม่ขึ้นสวรรค์ก็บอกไม่เห็นจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรนะพอดีตัวเองก็มีลูกชายเหมือนกันลูกชายอายุ30แล้วยังไม่เคยบวช30 กว่าแล้วมีแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ลูกชายตัดสินใจบวชนะพอหลังจากบวชลูกชายเสร็จแล้วเขากลับมาคุยกับตมาบอกเข้าใจละว่าบวชลูกเนี่ยทำจูงแม่ขึ้นสวรรค์ยังไงคือได้เห็นลูกชายห่มผ้าเหลืองแล้วมีความสุขมากนะการนึกถึงอันนี้ได้เนี่ยก็ถ้าในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้จิตใจเป็นสุขแบบนี้ก็เดี๋ยวเขาไปเดินจงกรม